Dalasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trinódgó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét. Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Još jednom, dobar dan, 11 sati i 7 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Građani Srbije su sve više zaduženi, pa tako i raste broj onih koji ne mogu da otplaćuju kredite i visoke kamate na minuse i na kartice. Sledeće nedelje stupa na snagu Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Šta to znači za klijente, a šta za banke, pričat ćemo sve do 12 sati. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan.
Sve što želim, to je sve. Morske plaže, peščane, plavo more, dala se. Devojčice, da gledajte. Sve što želim, to je sve. Mondenska mesta, planine, mnogo snega, skijanje, ženske ruke, što grle me. Jupidu, 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 pare dolaze. I nestaju, jupidu, 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 idu, pare dolaze i nestaju. Želim, to je sve. Hladan šampanj, zabave do ranog jutra provode i skupe poklone. Sve što želim, to je sve. Maska na licu, crne rukavice, da uvek brzo i bez stanke ovijem vrata najveće banke. Traže me, nikako se ne dam.
Evo, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o bankama, o zaduženosti naših građana i šta im je činiti. Kome će poslužiti novi zakon koji sledeće nedelje stupa na snagu, klijentima ili bankama? Sa mnom u studiju gosti, da krenemo od gospodina Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica.
Dobar dan.
Dobar dan i vama. i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Gospodine Gavriloviću, dobar dan.
Dobar
i vama. Dakle, rekli smo o čemu ćemo sve pričati, da li će biti zaštićeni bolje nego do sada korisnici finansijskih usluga, šta je građanima činiti koji ne mogu da otplaćuju krediti visoke kamate na dozvoljeni minus, ali predlažem na početku da čujemo šta upravo ti građani kažu, kakva su njihova iskustva sa bankama. Kolega Čedomir Savković je razgovarao sa građanima na Beogradskim ulicama.
Vrlo loše iskustva imam sa bankama. Imam hipotekarni kredit, stambeni hipotekarni kredit kod Grčke banke. Podizali su životno osiguranje bez dogovora sa korisnikom. Na moju intervenciju kod Narodne banke i kod njih na kraju su povukli svoje zahteve. To je bilo tri puta veće životno osiguranje nego što je prvobitno bilo sigurno. Onda drugo, primjedbe su generalno na naplaćivanje ovaj usluga i uopšte ovaj bankarski sistem za koji političari tvrde da je ovaj stabilan sistem je eksploatiše ovaj narod sa ogromnim kamatama.
Pa meni lično ne, pošto ne, mislim ne radim ništa s njima, znači da mi ništa ne smeta. Ali ja mislim da će banke propasti.
Pa njihov odnos, prilikom zakašnjenja uplate jedne rate za jedan dan, već šalju opomene koje ti naplaćaju po 10-15 evra, a ne pitaju da li su u tom trenutku mogu ili ne, bez obzira da li u pitanju privatno lice ili preduzeće. To je najveća zamjerka, inače ovako ovo drugo.
Ne. Kreditne kartice recimo i tako?
Pa niskad nisam imao problema sa kreditnim karticama, na vreme su mi stizali kad god je istekla, tako. S te strane imam pozitivne iskustva.
Spomena kamatnih stopa, šturi ugovori prilikom potpisivanja. Recimo, ja sam u autokreditu. Ugovor je napisan tako da su oni sebe pokrili. Dva meseca kasnije kamatna stopa se povećala. Tako da su nam uzeli na 5 godina nekih 600 eura više. Što nije pošteno. Eto to, jedino to. Znači izbegavam u širokom luku i kreditne kartice je bilo što ima vezano za banke.
To što nije potpuno otvoren odnos, što menjaju uslove u toku kredita, na primjer, to što neizvesnost potpuna i tako. Ma mislim, ne znam šta bih pohvalila, prosto, pa stvarno.
A kreditne kartice recimo i to?
Pa dosta su skupa, ja uglavnom nemam, imam samo jednu i to nemam ni dozvoljeni minus u tog kredita, tako da mislim, ni nemam ih, pa nemam ni loše iskustva. Imala sam zato što su skupe, prosto, mislim, pa sam odustala od te varijante.
Nemam neko loše iskustvo, ne mogu da kažem da imam. A šta mi najviše smeta, ne znam.
Imate možda kreditne kartice, tako kredite?
Imam sve, ali sve to mi nekako podrazumeva, mislim, i ta kamata i to sve što naplaćuju, ne znam. Smeta mi ponekad što možda promene neke cijene da ne obaveste korisnike. Rešavanja usluga, tekućih računa.
Money. Evo, gospodine Dugaliću, prvo pitanje za vas. Čuli ste šta kažu neki od građana. Uglavnom imaju primedbe na banke i na usluge. Nemaju primedbe oni koji nemaju kredite i nemaju kartice. Čuli smo neke od konkretnih problema. Kako vi ovo komentarišete?
Pa uvek je moguće naći one koji će biti jako nezadovoljni. Od 7.300.000 građana Srbije, 7.300.000 nezadovoljnih ljudi ovde. Svojim životom.
Svim onim što ih okružuje. Dobro, mi smo sada ovde da pričamo o,
naravno,
generalno, ali pričamo te frustracije o bankama
se,
i odnosu
ali
prema
te frustracije
banka
se onda najlakše ispolje na ovaj način. Čime ste nezadovoljni? Bankama. Ja mislim da su naši građani bili vrlo zadovoljni uslugama bankama, u bankama koje su imali 95. 93. 96. Tako da ovo je veliko pogoršanje u odnosu na to. Evo, to je moj komentar. Šta drugo da čovjek kaže?
A mislite da ovo nisu primedbe koje stoje?
Naravno da ima istine i ovome. Ali na drugoj strani vi imate 12.700.000 ugovora. I onda imate 18 građana koji kažu mi smo nezadovoljni. Je li to reprezentativan neki uzrak? Mislim.
A kada bi vas pitali kako rade banke u Srbiji, šta bi vi rekli?
Pa recimo da je to, bez obzira na slabosti koje ima bankarski sektor, najbolje uređeni sistem u ekonomiji ove zemlje. Apsolutno. To je jedini sektor koji MMF nikad nije pomenuo u negativnom smislu. Nikad nije bilo kakvu kritiku ozbiljnu MMF koji dođe ovde pa nepristrasno to posmatra. Da li ima slabosti? Ima. Ovde ima 33 banke, 28.000 zaposlenih. Ima nekoliko hiljada filijala, ekspozitura. Da li ima propusta? Ima grešaka. Naravno da ima. Mi bi voljeli da smo savršeni. Da recimo da smo savršeni kao novinari, na primjer. Ali to je nemoguće, pošto znamo da to mi ne možemo u bankama. Dakle, ima grešaka, ima propusta, ali se stvara neka atmosfera linča u odnosu na banke i onda sve to negativno se uvijek ističe u prvi plan. Niko ne govori o tim stambenim kreditima koje danas imamo uz kamatne stope koje su slične kao u Austriji, recimo. Kakve ste kredite mogli da dobijete 2005.
Kredite, 95. Mogli smo da dobijemo 2006.
2006.
U švajcarcima, recimo, pa je kamata rasla u međuvremenu, pa sad...
A što niste uzeli u dinarima? Što niste uzeli u evrima? Evo u evrima.
U evrima i u dinarima sa kojom kamatom?
Pa, ali vidite ovako.
A platežna moć naših građana
izbora.
Je sasvim drugačija nego
imate
onog u te ste
izbora.
Pomenuli već
i
u Austriji.
Vi kažete, hoćete stambeni kredit u redu. I banka vam kaže, kamatna stopa na švajcarski franak je otprilike 2-3%, a u evrima 6-7%. Ali vi biste htjeli da vam kamatna stopa bude 2% i da vam kurs bude negi, minimalna rast.
Ne bi baš to htjeli, samo bi htjeli verovatno
ali,
neki
ali jedno i drugo ne ide.
Odnos prema klijentima, kao što je recimo u zemljama Zapadne Evrope 2008. kada je došlo do krize, njima su snižene kamate, a nama su baš tad
gdje su snižene kamate?
U zemljama, recimo u Velikoj Britaniji.
A recimo šta je bilo u zemljama u okruženju? Recimo
ja,
Mađarska,
Austrija,
Mađarska, Bosna, Hrvatska. Nije Velika Britanija uporediva. A što ne kažete kako je bilo na Islandu, u Irskoj?
Pa ja vam kažem konkretan, pozitivan
pa evo,
primer.
Recimo,
zato ćemo i da uključimo
zavisi,
i ostale goste, ja se izvinjavam.
Sve u životu ima dve strane.
Neku.
Naravno. I zavisi od toga šta vi hoćete da istaknete. Pa vi kažete da vidite kako je bilo u Engleskoj. Što ne kažete kako je bilo na Islandu?
Pa što vi ne kažete kako je bilo u Engleskoj?
Pa zato što ja,
ja
hoću onu drugu stranu.
Ovaj
dakle, mogli bismo u nedogled,
recimo,
naravno na taj način. Nije dobar način na koji smo počeli.
Zato mislim da treba da uključimo i ostale goste.
Apsolutno.
Gospodine Uzelac, vi već godinama pratite šta se dešava u sektoru bankarstva u Srbiji. Urednik ste sajta Kamatica. Šta vi kažete na ovo što kažu građani, a posebno šta kaže gospodin Dugalić?
Pa,
kakvi su nam banke?
Da, generalno ja bih delimično mogao se složiti sa gospodinom Dugalićem u smislu uređenosti sistema. Sistem bankarski, kada ga izdvojimo među ostalim sistemima, je prilično uređen i dosta tu postoji regulative koje to kontroliše. Dok sa druge strane, možda tu nedovoljno građani učestvuju u tome svemu. I baš ovi svi zakoni koji se donose, donose naravno u smislu poboljšanja uslova, saradnje i prosto vraćanja na iste osnove da budu ravnopravni ti klijenti i te banke. I upravo je na strani građana ta stvar koja treba da podstakne korištenje tog zakona. Bio je zanimljiv primjer gospođe koja je rekla da je odustala od kreditnih kartica jer su skupe. To je upravo stav koji će naterati prosto i tu konkurenciju i tih 33 banaka da te tri banke da prosto napravi
da
bolje jer banka neće reagovati sniziti kredit ako je zakon kaže. Ako je zakon nametne trošak, ona će vama preneti taj trošak. Ali ako banka se suoči sa nedostatkom klijenta, nemogućnosti plasmana zbog skupog kredita, a skup kredit će biti kada klijent, jel te, svesno kaže skup je, neću, idem dalje, i da u stvari od tih pet koje može da nabori banaka pretvori tržište u tih 33 koje se u opticaju, e tada će, da kažem, ceo sistem imati smisla. Znači to je, da kažem, prosto taj jedan osvrt na uređenje, mimo, da kažem, ovih stvari koje se dešavaju možda opet u tom, kako je rekao gospodin Dugalić, nesavršenom sistemu, jer postoje opet banke koje su ipak i radile neke stvari koje nisu ni po propisima, ni po nekim poslovnim etikama, a opet zaslužuju da kažem i da se istaknu i da se prosto ljudi upozore na sve te mogućnosti.
Sa nama je i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Gospodine Gavriloviću, vi ste osnovali ovo udruženje kako bi okupili ljude koji imaju problem sa bankama. Je li to nevladina, neprofitna ili profitna organizacija? Jel oni imaju kakvu saradnju sa vama?
Pa mi smo zvanično registrovani kao udruženje građana, znači neprofitna organizacija koja okuplja sve bankarske klijente.
Da, na koji način im pomažete uz neku nadoknadu? Imate pravni tim koji im pomaže ili?
Imamo određenu, da kažem ekipu ljudi koja nam se priključila, koja hoće da pomogne. Jedina nadoknada koja se plaća je godišnja članarina. Znači ona je za fizička lica 500 dinara, a za pravna lica i preduzetnike je 1500 dinara godišnje. To je jedina nadoknada koja se plaća udruženju.
A šta oni dobijaju za to?
Pa dobijaju stručne savete, dobijaju tumačenja, dobijaju, evo sad,
kako su vaše iskustva sa građanima? Zašto vam se konkretno javljaju? U čemu ste konkretno im pomogli, na primjer?
Pa evo, mi smo ovaj, da kažem, koliko radimo operativno posljednjih 3 mjeseca, najveći broj poziva i najveći broj učlanjenja je bio vezan za kredite u švajcarskim francima. Znači, konkretno ovaj, zbog podizanja kamatnih stopa. Znači, to je bio taj neki glavni problem. Dobro, spominju ljudi
kako
problem
rasta kursa. Kako podizanje, onog pre nekoliko godina ili o čemu se radi?
Pa radi se o tome da su građani, recimo, ajde opet konkretno, pričamo o tim kreditima, potpisali ugovore na određene kamatne stope na dva načina. Recimo, jedan način je bio promenjiva kamatna stopa iskazana u broju, recimo ukupna promenjiva kamatna stopa od 5% godišnje, ili iskazana kroz Libor, tromesečni, šestomesečni, na koji se dodaje fiksna marža banki. Znači, u prvom slučaju su banke jednostavno podizale tu, da kažem, kamatnu stopu ukupnu, a u drugom slučaju su, kako je Libor padao, podizali svoju maržu.
Pisali guverneru povodom nekih problema koje građani imaju. Tačnije, klijent je vam odgovorio na neki način i šta?
Pa ovako, mi smo,
je povratna reakcija.
Da, mi smo uputili to pismo guverneru, znači direktno na sajt koji se nalazi na sajtu Narodne banke Srbije, na tu adresu guvernera i saveta guvernera, čini mi se, da smo postavili neka konkretna pitanja. Posle par dana je stigao odgovor da će nam se obratiti gospođa Mira Erić, koja je viceguverner. Međutim, onda prošlo je neki 15 dana, 20, ništa se nije desilo. Mi smo ponovo se obratili Narodnoj banci i onda smo dobili na nekih 4-5, da kažem, mailova, tih zbirnih pitanja, zamjerki i sugestija. Dobili smo jedan odgovor koji je bio ono skroz uopšten. Znači, nije se doticao konkretnih, nisu bili konkretni odgovori na konkretna pitanja.
Hvala. Gospodine Dugaliću, čuli ste šta kažu naši sagovornici, čuli smo i vas u onom prvom delu. Ajde da pričamo malo o novom zakonu koji, čini mi se, u ponedjeljak, 5. decembra tačnije, stupa na snagu. Vi ste u više navrata rekli da može imati štetne posljedice. Da li, pošto u međuvremenu i neke izmjene pretrpeo, da li, šta sada kažete?
Najpre, mi smo u Udruženju banaka inicirali usvajanje nekog dokumenta, akta, pre svega zakona, još pre nekoliko godina. Jer nismo imali uređen sistem u ovoj oblasti. I čim vi nemate...
Govorimo jasno, o zaštiti sad klijenta.
Čim nemate stroga pravila, uvek postoje mogućnosti za različita tumačenja i različitu praksu. I to smo imali u nedavnoj prošlosti kod nas. I s te strane mi pozdravljamo donošenje ovakvog jednog zakona. Ali smo ukazivali na neke slabosti.
Da li će sada imati striktna pravila?
Sada je uglavnom to uređeno. Pa teško je predvidjeti da nešto nije obuhvaćeno. Mi ne vidimo da je nešto izostalo iz ovog zakona. I ne smeta bankama donošenje zakona ove vrste. Smetaju neke odrednice na koje smo mi ukazivali.
Kao na primjer?
Recimo, mogućnost da neko odustane od ugovora koji je već potpisao. Zato što zakon sada predviđa jednu potpuno definisanu proceduru. Kad klijent dođe u banku, on dobije u pisanoj formi sve informacije koje su vezane za tu uslugu. Dobijanje kartice, kredita, čekove i sl. I 17 ili 18 podataka koji su bitni za tu vrstu posla. Može da ode u svoju kuću, može da razmisli nekoliko dana. Znači, dobije pisani akt o tome. I kad dođe i kaže da, ja sam saglasan, dobije ugovor koji je precizirao još više sve to o čemu se radi, potpiše ugovor, dobije pare i posle 15 dana kaže, ja sam se predomislio, neću ovo. I mjesec dana posle toga,
a
da
to
vrati
pare. Proizvod
pare.
Kao i svaki drugi. Izvinite, imate pravo po novom zakonu zaštite potrošača da posle 6
upravo,
mjeseci
ovako,
vratite neki
pa to je
proizvod
suština,
koji ste možda i otvorili, nosili, zavisi o čemu.
To je suština ovog problema, što to nije isti proizvod kao ostali. Procedura dobijanja kredita je takva da se kreditni zahtjev odobrava, kontroliše, gleda. Tu mnogo ljudi u tome učestvuje. Banka troši svoje vrijeme, angažuje svoja sredstva i neko potpiše ugovor. To je sad ključno. Potpiše ugovor, dobije pare i posle mjesec i pol dana vrati. Jer vi mislite da to ispravno?
Neke životne i druge financijske
ugovore. Izvinite, molim vas, kakav je onda smisao, kakav je smisao ugovora? Hajde da okrenemo stvar.
A kakav je smisao da vi podignete kamatu u sred otplatnog perioda? Nije u
redu. Ali mi kažemo da to nije u redu. I ne možemo da opravdamo. A vi sad vidite da ovo nije u redu i opravdavate to. Dakle, ovako. Prodali ste, zamislite ovako situaciju. Prodali ste stan. Dobili ste pare. Potpisali ugovor, overili u sudu. I posle 15 dana javi se ona druga strana i kaže ja sam se predomislio.
Pa dešava se i to, pa šta ćete onda se dogovore oko iznosa kojeg.
Pa mislim, to je... dakle, na ovaj način
ajde,
je...
Ajde konkretno, šta evo, to je, zamerate to je, zakonu konkretno,
to je suštinska,
biti bolje za klijenta?
To je suštinska primjedba. To će bankama stvoriti strašnu nesigurnost. Vi ne znate sutra da će neko jednostavno odustane od ugovora koji je potpisao. Kakav je smisao ugovora? Što bi se uopšte potpisivali ugovori? Ako može jedna strana... Ali još nešto. To pravo nije dopušteno drugoj strani, nego samo klijentu.
Ali je zato vama dopušteno mnogo toga drugog, zato i postoji dakle, ovaj zakon.
Mogućnost da neko, recimo 45 dana, može da da nekome karticu do koju će da koristi neovlašćeno i posle toga prijavi da mu je neovlašćeno neko koristio karticu, 45 dana. I samo snosi trošak od 15.000 dinara. To je u našim uslovima katastrofalno rešenje. Zatim, retroaktivno važenje zakona. Pa onda tehnička strana svega toga. Da banke sada moraju 12 miliona i 700 hiljada aneksa da pošalju, imaju obavezu. Ako to ne urade, bit će drastično kažnjene. A ako klijent uopšte ne odgovori, nema bilo kakve posljedice. Dakle, to su neke odrednice koje bitno utiču na sam rad banaka i stvaraju velike tehničke probleme bankama.
Ajde kad pominjemo konkretno ovaj aneks, idemo sa teme na temu, ali moram tako. Bilo je puno napisa, gospodine Uzelac, u novinama o ovim aneksima koje građani treba da potpišu, piše u zaglavlju do 5. decembra i onda su se javljali neki stručnjaci, ekonomisti, pravnici, razni tumači da građani ne bi smeli da potpisuju ako dobro ne prouče te anekse. Da li vi mislite da se tu nešto krije?
Pa ovako, suštine, ne treba potpisivati ništa što vam nije jasno. To je, mislim, vezano za sve što postoji, sve što potpisujete nevezano i za banke, za kredite, za sve isto pravilo. Znači, ova sada aktivnost je upravo usaglašavanje sa zakonom. 99% svih tih aneksa banke, čak možda i nevoljno, to rade, mislim, ne nevoljno, prosto zakon ih je naterao, u obavezi su to da urade i iskreno čak i od par banaka sam dobio informacije da naravno da ne očekuju da sva ta količina ljudi dođe i da to potpisuje, zamislite samo tu gužu. Znači, to je nešto što ni njima baš ne ide mnogo u prilog, ali opet zakon ih tera. Možda je to jedan trenutak nepraktičnosti tog zakona sa jedne strane, dok sa druge strane postoje opet banke koje su, da kažem, iskoristile taj trenutak i kroz te anekse tražile saglasnost za nepropisno podizanje tih kamatnih stopa. Znači, suština u ovim aneksima je usaglašavanje sa zakonom. Znači, banka mora da ima vaše ovlašćenje, znači i vaš dogovor na svaku, odgovor na svaku promjenu uslova. Znači, ako je dala neku kamatnu stopu na prilikom potpisivanja tog ugovora, ta ste vi to potpisali, to je taj početni trenutak saradnje. Ako je umeđu vremenu ona samo vas obaveštavala o podizanju kamatnih stopa, oni za to nemaju vašu saglasnost, jer po starom zakonu oni su samo vas obaveštavali. Neke banke sad upravo taj trenutak koriste da dobiju saglasnost za te kamatne stope koje su bez propisa podizane, umjesto da to vrate. Iz tog razloga najpraktičniji savjet je prosto i jednostavno porediti to zašto se daje saglasnost tim potpisom sa prvobitnim potpisom koji ste dali. Ne sa obaveštenjima koje su vam slali, nego sa prvobitnim potpisom i iz toga izvući zaključak da li to potpisati ili ne. Opet kažem, 99% tih aneksa su prosto pro forme i obaveza banaka da vam to pošalje. A postoji, znači, to su najčešće, da kažem, ti vezano za te kredite u tim švajcarcima najčešće, jer tu je, da kažem, taj ceo problem švajcaraca su pratile dve stvari. Kurs na koji smo mogli samo da gledamo onako kao posmatrači.
Ali to svi kažu, niko nije mogao baš da sanje i da pretpostavi, čak i najveći.
Naravno, pa ni banke nisu,
vidite, da će švajcarac da se više ne
budući. Suština je da se ni banke nisu zaštitile od toga. Iz tog razloga su one svoje troškove pokrivale sa podizanjem kamatnih stopa. O tome se radi. One su samo indeksirale to u švajcarcima, iako nisu se realno zaduživali u švajcarcima. Sad je to ta bankarska priča u pozadini, ali suština je da su oni kroz to podizanje kamatnih stopa sebe štitili bez, da kažem, u nekim trenucima i u nekim potezima pojedinih banaka upravo bez saglasnosti odobrenja i bilo koje pravne, da kažem, regulative da to pokrije.
Gospodine Dugaliću, da li će vratiti na nominalno efektivnu, kako to izgleda, na onaj trenutak?
Na onaj iznos koji je u inicijalnom osnovnom ugovoru, znači, prvi ugovor, utvrđen. Tako je, to je. I mislim da je to ispravno. To banke ne osporavaju. Mislim, ako ima pojedinačnih odstupanja od toga, to nije u redu.
A da li time negde prihvatate da ste, kako da kažem, kršili zakon, da niste bili fair prema klijentima ili šta god? Da li se ovim
ovako,
priznaje
još jednom, 33 banke ovde postoje. I Narodna banka je istakla da nekoliko banaka, čak je apostrofirala 3 ili 4 banke, je to radila, odnosno radile. 29 nisu. I mi ne govorimo sad o tih 29, mi govorimo o ovih 4.
A vi kao udruženje, da li imate, da kažem, neku vrstu kontrola, ono što se očekuje od Narodne banke Srbije? Da li
nema udruženje banaka,
da kažete,
tu ingerencije?
Ova banka krši pozitivne propise, ne. Mi
kontrolnu
ne
ulogu banaka vrši samo Narodna banka.
Ne mislim na, konkretno to, na kontrolnu. Da li na neki način prozovete banku koja je...
Nema to udruženje banaka pravo.
Nemate, ali
tako? Nema pravo. Udruženje banaka je institucija koja štiti interese banaka, a ne kontrolu banaka.
Kako god radila, bez
obzira. Pa nekako god. Ona štiti interese banaka. I udruženje banaka ne hvali banke, ali ih i ne kudi. Prosto, znači,
da,
radi
da li
nešto što
je
od opšte interesa.
Da u udruženju postoji banka koja krši propise i koja ne
nije udruženje banaka institucija koja je nadležna za to. Narodna banka je za to nadležna. Tako da udruženje banaka nema tu vrstu ingerencije, prosto je to.
Ja bih ne smatramo
da je to u redu.
Bankama.
Ali evo, ako sad jedna mala digresija, mi smo pokušali da napravimo kodeks bankarskog poslovanja.
To sam htjela da vas pitam.
I radili smo 2 godine na tome.
Da.
I kad smo došli u završnu fazu, a obuhvatili smo sva iskustva u celom svetu, u različitim zemljama. To je vrlo delikatan jedan dokument. I kad smo bili u završnoj fazi, uključili smo predstavnike Narodne banke na insistiranje Narodne banke. I kad smo počeli da potpisujemo memorandum, akt, protokol, kodeks sa bankama, saznali su iz novina da je Narodna banka otvorila tu kancelariju za prigovore građana. I dezavuisala je potpuno to što smo mi radili 2 godine.
Dakle, ipak je bilo pokušaja, nije...
Pokušaj sa te moralne strane da se banke... Ne da im udruženje banaka nametne, nego da banke međusobno naprave neki dogovor.
O tome pitam. Gospodine Uzelac, htjeli ste kažete
ja nešto?
Ja sam samo da
se nadovežem upravo na to objavljivanje koja banka je šta radila. To je jedna novost ovog zakona koja će to predvideti i u tom smislu će, da kažem, upravo doći ta glavna kazna banci koja je to radila. Jer ako oni imaju, da kažem, neku kaznu u pozadini koja ne utiče njihovo poslovanje više nego samo ta kazna, znači ne trpi pritisak novih klijenata, ne gubi klijente, ne odlaze, da kažem, depoziti, to ne bi smetalo mnogo banci. Nova stvar je to što će upravo to da se promeni. To je jedna stvar. A druga stvar je to što je Narodna banka Srbije do sada imala isto, da kažem, jednu regulatornu ulogu samog sistema i iz tog razloga oni su prosto, da kažem, regulisali sistem, ali ga i štitili. Objavljivanjem podataka o nekoj banci urušava poverenje u tu banku, a poverenje u bankarstvo je suština. To bi značilo totalno zatvaranje te banke kada bi taj nivo poverenja se srušio do kraja. Tako da to je razlog zašto to do sada nije postojalo. Naravno, novim zakonom je to predviđeno, tako da kažem, to je sasvim pozitivna strana ovog novog zakona.
Šta je po vama pozitivna, a šta negativna strana ovog novog zakona? Gospodine Gavriloviću, vi ste formirali udruženje koje treba da štiti korisnike finansijskih usluga.
Pa pozitivna strana zakona je što on nadalje sprečava, da kažem, tu neku samovolju banaka. Znači, kao što smo imali sad u proteklom periodu da banka jednostavno podigne kamatnu stopu i o tome obavesti klijenta. Znači, to u narednom periodu neće biti moguće bez saglasnosti druge strane, a druga strana teško da će dati saglasnost kojom pogoršava svoje uslove. Da kažem, neka negativna strana zakona je to što je zakon očigledno donešen zato što je, ajde da kažem, neko, Narodna banka i uvidjela da nije baš sve bilo u redu. Znači, da nije baš sve bilo po propisima ili nije bilo možda dovoljno jasno definisano, donela je novi zakon kojim će neke stvari da ukine. postavlja se pitanje, da kažem neko građansko pitanje opšte, šta se dešava sa novcem koji je naplaćen u proteklom periodu kroz to povećanje kamata. Sada smo imali prilike da čujemo.
Sigurno to neće vratiti, gospodine Dugaliću.
Nije mi poznato i mislim da to nije ni predviđeno.
U zakonu nije predviđeno.
Novim zakonom to nije predviđeno. On se primenjuje od 5. decembra pa nadalje. Novi zakon se toga nije dotakao. Evo zašto smatramo da to nije u redu, osim onih konkretnih primjera koje smo mi postavljali na sajtu i koje ja mogu i ponoviti, nije problem. Znači, osim tog novca koji je dodatno naplaćen građanima u proteklih 2, 3, 4 godine, zavisi kako, kad je ko uzeo kredit i kad je sve to počelo, po nekim našim informacijama od 2008. na ovamo. Novi zakon, da kažem, ako smijem tako da kažem, legalizuje nastavak tog procesa, a on kaže, imamo konkretan primjer kredita koji je uzet u jednoj od banaka, recimo 130.000 švajcaraca i uzet u 2008. Inicijalna kamata je bila 3,9. Prve tri rate, znači prva rata, druga i treća su isplaćene po kamati 4,9. Znači vi potpišete 3,9, nakon mjesec dana vam dolazi rata 4,9, četvrta rata je po kamati od 6,9.
Dobro,
znači,
to je nikad, već stvarno drastično kršenje i zakona samo, i propisa. Verujem da su samo pojedinačni slučajevi, ne bih rekla baš da,
pa mi imamo nekoliko,
da odmah prva rata bude po drugom kursu.
Mi imamo nekoliko,
po drugoj kamati,
mi imamo nekoliko
koja je
primjera, znači ugovora, ljudi doneli su nam ugovore i na bazi toga su te analize napravljene. Znači, postoje konkretni slučajevi. To je, da kažem, jedna stavka, taj dodatno naplaćeni novac na taj način. A druga stavka je što sad, po tom planu otplate, po kom je klijent plaćao realno rate, znači od te prve na ovamo, ostatak glavnice sada nije isti nego kako bi bio da je bio onaj ugovoreni plan otplate. I taj ostatak glavnice u konkretnom slučaju je nekih 2.500-3.000 švajcaraca veći nego što bi bio. Kada sad na to primenite, kad vratite staru kamatnu stopu, taj klijent u budućnosti plaća 10 švajcaraca više. Znači, to je nekih 320 rata je ostalo da on plati po 10 švajcarskih franaka. Eto nove razlike.
Teško da će slušalci baš sve ovako da razumeju kad govorimo o konkretnim primjerima. Idemo na kraći reklamni blok, a onda nastavljamo razgovor.
Eko.
9. i 10. decembra, Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli, živjeli!
Je život jedna žena!
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Eko.
Money, money, money. Money.
Uvek sam želeo da osetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi. Novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me. Novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Novac u rukama. Velika, čista, poslovna zgrada. Novac u rukama. Prljavo đubre na ulazu grada. Novac u rukama.
Pusti priču. Pusti priču.
11 sati 42 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju gospodin Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva i gospodin Veroljub Dugalić, generalni sekretar udruženja banaka Srbije. Predlažem, jer smo tako počeli današnji razgovor sa jednom kraćom raspravom, da čujemo kakva je situacija u zemljama Evropske unije kada su u pitanju odnosi banaka prema klijentima i naravno kakve su tamo kamate, jer i te zemlje u posljednje vreme ne žive kada je ekonomija u pitanju baš onako bez problema. Naprotiv, dugovi su veliki. Na telefonskoj liniji je naša Nataša Jokić, koja nam se javlja iz Strasbura. Nataša?
Da, kada hoćemo da odgovorimo na pitanje kakva je situacija, kakav je odnos banke, građani, odnosno banke, ono što se kaže domaćinstva.
Da, nama je cilj da napravimo paralelu, da vidimo, da čuju gosti kako funkcioniše to van Srbije, a kako je kod nas.
Pa evo, pokušat ću da rezimiram. Prva stvar jeste vest koja je jutros prošla kroz agencije, to je da banke imaju sve manje novca. Banke su više morale da vrate nego što su uzele novca koji zatim treba da pozajmljuju pojedincima, srednjim i velikim preduzećima i tako dalje. To je prva stvar. Rezultat toga, konkretno ovde u Francuskoj, koja je dosta tipičan primer, iako u nekoliko, kad je reč bar o stambenim kreditima, različit od Nemačke, ali situacija je sledeća. Građani sve teže dobijaju kredite. I ne samo građani, nego mala i srednja preduzeća. Evo, baš jutro sam, pripremajući ovo uključenje, pogledala vesti. Dakle, vesti ima koliko god hoćete koje to potvrđuju. U Francuskoj postoji, između ostalog, udruženje korisnika bankarskih usluga, koje je ovih dana upozorilo da dobija sve više mailova i pisama potpuno novog tipa. Građani iznose svoje brojne iskustva s bankama, koje im skupo naplaćuju ulazak u nedozvoljeni minus, čak i kad je reč o nekoliko evra, jer onda tretiraju taj minus, dakle, prilikom svake transakcije koja ide preko tog računa, bilo uplata, bilo isplata, oni stavljaju jednu kažnjeničku kamatu i ponašaju se zapravo kao da su dali takozvanu revolving kamatu i ponašaju se kao da su dali kredit u stvari svom klijentu. Sada neka udruženja potrošača u Francuskoj su povela proces i oni osporavaju i smatraju da to nije po zakonu i da se banke ponašaju samovoljno. Kada je reč o stambenim kreditima, zanimljivo da je u jesenas zaista došlo do pada broja zahteva za stambene kredite, zato što su kamate porasle, one su uveliko prešle 4% u proseku. Vi znate naravno da one variraju od toga koliko ima klijent godina, kakve su mu finansijske sposobnosti i tako dalje. I sada vidimo da su pale negde, evo, to je poslednja vest pred dva dana, na 3,64% u Francuskoj. To je ovako da bih vam dala neku ideju kako stvari izgledaju. U najtežoj situaciji su ljudi koji su, kao i kod nas, digli kredite u švajcarskim francima, a zarađuju u evrima. Dakle, njihova vreme...
A zamislite onda u kakvoj su situaciji građani koji imaju kredite u švajcarcima, a zarađuju u dinarima. Nataša, hvala najlepše na ovom uključenju iz Strasbura. Shvatili smo da ono što smo doduše donekle i znali, da i u zemljama Evropske unije nije sjajno i da potrošači imaju problema. Gospodine Dugaliću, koji su u ovom periodu oni problemi klijenata koji su gorući, da tako kažem, u vreme ove krize? Da li su to ljudi koji imaju na tekućim računima dozvoljeni minus ili ljudi sa stambenim kreditima? Gde vidite vi najveći problem trenutno?
Najveći problem je naš standard. To je naš ključni problem. Sa prosečnom zaradom od 350 evra, mislim, to... Ne postoji dobra bankarska usluga, jeftina. Ne postoji jeftin kredit, ne postoji mogućnost korišćenja tih kartica minusa na povoljan način. Dakle, to je osnovno. Šta je najskuplje?
Jasno je da građani moraju da razumeju da banka mora da ima svoju zaradu, zato i postoji.
Naravno, to je smisao postojanja banaka.
Kakav je vaš odnos tu negde sa klijentima? Kada pribegavate onim merama kada govorimo, recimo,
o kreditima, hipotekama? Naš savjet je da građani što manje koriste nedozvoljen minus, to je najskuplji način zaduživanja.
Dozvoljen minus.
I dozvoljen, a posebno nedozvoljen minus. To je najskuplji način dobijanja para. Dakle, to je naš savjet koji unazad nekoliko godina mi preporučujemo građane. I nije to neka posebna mudrost.
Ali su oni opet nekako najlakše, čini mi se, baš tu.
Zato što je to najlakše doći do para na taj način. I to je najrizičnije za banku i zato je tamo kamatna stopa najviša. Po Njemačkoj je 40% tamo gdje je inflacija 1% godišnje. Dakle, to jesu zaista drakonske kamatne stope. Ovdje nije u toj meri, ali je to još uvijek najskuplje. Kod stambenih kredita, pa naravno, ako neko nema stambeno pitanje rešeno, pa mislim, živi kao postanar, pa bolje je da plaća stambeni kredit nego kiriju svom...
Jel pada zainteresovanost građana Srbije za stambeni?
Smanjeno interesovanje. Da li je to zbog ovog učešća od 20%, zbog pada standarda ili drugih razloga, mi to ne možemo tačno da znamo, ali smanjuje se interesovanje za stambene kredite i prvi put u posljednja 2-3 mjeseca je smanjen iznos ukupan kreditne zaduženosti po stambenim kreditima od kako mi pratimo to unazad 6-7 godina.
Štednja, kažu da je jedan od mogućnosti da ova zemlja nekako krene napred, ali ipak građani Srbije još uvek nedovoljno vama veruju i nekako se opredele za slamarice.
Pa ne znam da li je to baš tačan zaključak, jer mi smo krenuli 2001.
Procjena je da je mnogo više milijardi pa, to, u kućama.
Znate kako, ti koji tako procenjuju neka kažu na osnovu čega su to procenili. Mislim, to je neozbiljno. Ali mi smo krenuli 2000.
Što vi mislite da građani
ovako,
sav svoj novac
stavljaju na štednju? Ja ću da govorim podacima, to je najbolje. 2001. kad smo krenuli da stvaramo ovaj novi bankarski sistem, imali smo ukupnu štednju 300 miliona maraka. To je 150 miliona evra. Sad je 7 milijardi i 600 miliona evra štednje. Da li imaju povjerenje u banke ili ne? Mislim, lako je zaključiti. Da li je to mnogo ili malo? Pa u Njemačkoj je prosječna štednja građana 60.000 evra po stanovniku.
U Hrvatskoj prelazi 20 milijardi.
Ne, ja govorim o tome koliko građani prosječno u Njemačkoj štede. 60.000 evra je prosječna štednja po stanovniku. Kod nas je to 1.000 evra. Dakle, zavisi kakav je parametar s kojim to upoređujete. U odnosu na ono što smo mi imali pre 10 godina, to je izuzetno. U odnosu na potrebe koje bismo mi svi imali, i su više malo.
Šta je vaša procjena? Da li ljudi koji štede u evrima imaju razloga da se plaše? Svi negde pričaju ovih dana, hoće li opstati evro, da li se vraćamo na marku, da li to može sada podigne i kurs ponovo švajcarskog franka, jer ljudi možda menjaju evre u švajcarci ili neku drugu valutu?
Prvo, neće podići kurs jer je kurs fiksiran 1-2. Dakle, to neće direktno uticati. Što se tiče straha, pa mi smo imali velike stručnjake, evo ove koje malo prepominjete, analitičare i neke druge, koji su 2008. u vreme...
To su i neke vaše kolege iz banaka koji kažu da se malo štedi.
Govorimo o tome, o podizanju. Mi smo 2008. imali jedan težak period, za 6 nedjelja je podignuto milijardu evra sa štednje. To je 16%, to je strašan udarac bio. I tome su jako doprinjele neodgovorne izjave brojnih ljudi, naravno pre svega tih analitičara koji su govorili jezda i da fina su mala deca, podignite sve iz banaka, kataklizma, katastrofa, i svi su dobili svoje pare. Isto je i sada. Banke su sigurne. Najveća adekvatnost kapitala u Europi, 20%, bilo je 27%. Dakle, banke su u Srbiji sigurne i nema razloga da se neko plaši za svoje uloge. Čak je i država to priznala tako što je utvrdila onaj iznos osiguranog depozita od 50.000 evra. To je više psihološki. Nikada to nije aktivirano, ali prosto da građani budu sigurni. Dakle, nema razloga da zabrinutost te vrste. A konačno, čak i kad bi se to desilo, pa mi smo vršili konverziju marke u euro, pa je bi bio problem da uradimo ponovo obrnuto? Ne bi. Ali to neće da se dogodi.
Verujem da u svakoj kući je ostala poneka nemačka marka, neko je vezan.
Onda to nećemo morati da menja.
Gospodine Uzelac, vi ste htjeli da kažete nešto vezano za cijelu ovu priču. Hoće li po vama
pa,
evro
mislim da je to sad u toku jedna više kriza povjerenja nego da kažem neki ekonomski zaokret. Sad opet više tu sad politike neko ekonomije odlučit će veći od nas. Mi smo tu, da kažem, posmatrači celog tog procesa, ali svakako šta god da se desi, čak i najgori scenarij koji može da se desi jeste da eto, prosto se i odustane od tog evra, opet se to neće desiti preko noći ili preko vikenda i opet svi ti evri koje mi imamo bilo u tim slamaricama ili na računima neće postati bezvredni papiri, nego
ako će biti... Ako se ponovo računa dve marke za jedan euro, neće biti problem.
Pa neće. Sad opet je pitanje opet i te druge valute koje će se zabrati, ali opet kažem, to su stvarno teoretske varijante kojima se raspolaže, ali više u pitanju kriza poverenja nego realna kriza.
Gospodine Gavrilović, ubližimo se kraju današnje emisije, da se vratimo na položaj klijenata i da negde zaključimo da li mislite da će im ovaj zakon pomoći i šta su vama odgovorili ukoliko ste pitali u Narodnoj banci Srbije, a još i to da kažem da sa nama danas nije niko iz Narodne banke Srbije, jer planiraju da u četvrtak održe povodom novog zakona konferenciju za novinare, pa navodno im je stigla, da kažem, najjasnije zabrana da gostuju po medijima povodom novog zakona. Da li znate da li će se srednji kurs primenjivati i na stare kredite ili samo na nove i zašto ne ako ne za stare?
Pa srednji kurs je obavezan za kredite koji budu zaključeni posle 5. decembra, a ovi koji su zaključeni pre toga ići će po odredbama ugovora. Znači ako je zaključen po gornjem kursu, tako će otplata i nastaviti, biti nastavljena. Sa zašto je to tako uređeno, ja stvarno ne znam.
I šta ste rekli kao zaključak, novi zakon dobar ili ne?
Pa kažem, novi zakon je u principu dobar. Ono što je najbitnije u svemu, da sprečava da banka samovoljno nešto promeni. To je najbitnije. Znači mora da traži saglasnost klijenta, korisnika, da bi, ne znam, promenila kamatnu stopu ili tako neku bitnu odredbu ugovor. I u tom smislu je dobar. Ono što sam malo pre objasnio, što nije se dotakao možda svega kako treba, ako je već zakon uvideo ili donosio zakona uvideo da neke stvari nisu bile po propisima i u redu, trebalo je i toga se dotaći, ali to je sad opet pitanje za onoga ko je zakon pisao, donosio.
Zaista je mnogo pitanja. Gospodine Dugaliću, na kraju, da li vi znate zašto srednji kurs ne za stare kredite?
Zaista mi nije to poznato, jer mi nismo učestvovali u kreiranju tog zakona, tako da nije mi poznata ta odrednica. Mislim, nije mi poznat razlog.
A da li vam je poznato
verovatno,
na koji...
Verovatno, predlagač zakona je pošao od logike da sve ono što je bilo u inicijalnom ugovoru, da to ostane u inicijalnom ugovoru i da se pravila onda uspostave na nove ugovore. Pretpostavljam, ali kažem, to bi predlagač zakona mogao da objasni.
Nama su se javljali slušalci kada smo najavili ko su sve gosti, pa je bilo nekoliko pitanja koja ja bih htjela da vam postavim, ali onako na kratko, kojom metodom će se obračunavati upotrebi, da li je konforna ili proporcionalna matematička metoda,
onako zašto kako je ugovor.
U planu otplate pojavljuje glavnica koja pada pa raste,
onako
pa
kako je u ugovoru napisano, i ono što je bitno za klijenta da će imati anuitetni plan. A uglavnom su banke imale anuitetne planove i vidite kako vam se menja i glavnica i kako se obračunava kamata i ukupan iznos duga i sve ostalo.
Imali smo pitanja koje se tiču poslovne tajne, šta se sve podrazumeva pod poslovnom tajnom jedne banke, kako građani teško dolaze do nekih podataka. Imali smo pitanje koje se tiče šta sa štednjom onih klijenata koji su umrli, a nemaju naslednike, kako to banke rešavaju, jer tvrdi jedan naš slušalac da kada je suprotno, ako taj koji je umro ima neki dug prema banci, da se nađu oni koji nasleđuju te obaveze, ali kad ostane neki novac u banci, da banka ne traga za naslednici.
Vrlo hipotetičko pitanje, mislim, to je.
Moje da pitam, jer to su pitali naši slušalci, a mi
na isti način će postupiti kao i u prvom slučaju. Ja, to je moj odgovor. Mislim, šta to znači ako nema nikoga, šta će biti? Pa pripašće verovatno ili banci ili Republici Srbije, kako je drugim aktima to rešeno. Postoje zakoni koji to regulišu, ali to je, mislim, jedno potpuno sporadično pitanje.
Mnogo toga je za vas sporadično pitanje građana
Srbije. Ovo jeste, mislim, u odnosu na sve ono što mi imamo u ovom zakonu, jer to su prosto hipotetičke situacije da neko ostavi sredstva, a nema bilo koga. Pa šta sad s tim? Mislim, ne razumem.
Pa ne razumemo ni zašto ostane banci, što ne bi otišlo u humanitarne svrhe, na primjer. Gospodine Uzelac, vas za kraj da pitam, evo i ovo, hteli ste za srednji kurs nešto
pa,
da kažete?
Pa ne, vezano generalno za zakon. Mislim, stvarno svaki zakon ima smisla onoliko koliko se primenjuje. Svjedoci smo da postoje raznorazni zakoni u Srbiji koji onako nemaju baš adekvatnu primjenu. Mislim, ajde da krenemo i od saobraćaja i od vezivanja, obaveze vezivanja tih pojaseva, znači kao najobičniji primjer. A sa druge strane, svaki prekršaj je dozvoljen ako vas ne vidi sudija. U tom smislu i prethodne, sve da kažem, možda nepravedne stvari koje su banke radile su prošle na neki način bez, da kažem, nekih sankcija iz prostog razloga što su građani pod pretpostavkom da su sa druge strane jače, da kažem, institucije odustale od bilo kakve varijante da se izbore za svoje pravo. I iz tog razloga naglašavam to da će i zakon imati smisla ukoliko svi mi budemo svesni naših prava. Znači, čak i ranije ako se desilo da je banka podigla kamatnu stopu bez određenih prava, znači pisao se prigovor se obrađivao i banka bila u obavezi da to vrati na početno ukoliko je to radila bez da kažem pravih mera.
Gospodine Dugaliću, za kraj, ne možete naravno da govorite u ime svih banaka, ali banke će poštovati nov zakon?
Naravno, to je njihova obaveza. Zato i postoji zakon da se poštuje. Ono što je smetalo u dosadašnjoj praksi je upravo nedostatak zakona koji će da reguliše sve ovo što je sadašnji zakon predvideo. I zbog toga smo imali tu raznoliku praksu. Sad postoji zakon i sve banke su u obavezi da poštuju zakon. Tu nema dileme.
Građani da se ne brinu šta će biti sa njihovim novcem na štednji, banke u Srbiji su sigurne?
Nema razloga zaista, jer banke su apsolutno sigurne, najveća adekvatnost kapitala. Mi nismo ulazili u rizične plasmane kupujući hartije od vrednosti onih zemalja koje su dospjele u probleme. Naše banke posluju po principima klasičnog bankarstva, sigurnost, likvidnost, solventnost, tako da su banke sigurne i njihovi, znači štedni ulozi građana su sigurni.
Sve to lepo zvuči, ali pozvaćemo vas posle nekih mjesec, dva primjene zakona da vidimo da li se nešto promenilo i da li su zadovoljni klijenti ili banke. Bilo je ovo talasanje, drugi sat talasanja prvog programa Radio Beograda. Govorili smo o odnosu klijenata i banaka u Srbiji. Gosti Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, Dušan Uzevac, urednik sajta Kamatica i Veroljub Dugalić, generalni sekretar udruženja banaka Srbije. Hvala vam što ste bili gosti talasanja, a vama slušalci, hvala na pažnji, ostanite i dalje sa nama. Na redu su podnevne vesti, vodostanje, a zatim u ovom trenutku.